With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kaupallinen yhteistyö, BookBeat.
Hei! Me aloitettiin silloin viime vuonna meidän kirjakerho. Mm, mm. Ja tämän meidän kirjakerhon ideahan on se, että me luetaan kerran kuussa yksi meidän valitsema kirja BookBeatin talous- ja business-kategoriasta.
Just näin. Ja sitten värvätään myös meidän friendit ja meidän rakkaat kuuntelijat kuuntelemaan tätä kirjakerhokirjaa meidän kanssa.
Koko kansa kuuntelemaan kirjakerhon kirjoja meidän kanssa.
Eli Hanna, hei, mitäs kirjaa me kuunnellaan tässä kuussa?
Tässä kuussa me kuunnellaan maailman 50 vaarallisinta yhtiötä kirjaa BookBeatista. Ja tämän kirjan on kirjoittanut siis Juha-Pekka Raeste ja Hannu Sokala.
Tämä kirja siis listaa näiden kahden taloustoimittajan mielestä 50 vaarallisinta yhtiötä. Ja tämä on siis todella laaja kirjofirmoja, mitä tässä nyt sitten nostetaan. Että siellä on tällaisia niin kuin Goldman Sachs ja tällaisia isoja pankkeja, jotka on vaikka ollut finanssikriisissä osallisena. Mutta sitten on vaikka joku pornoyhtiö tai sitten joku luksustuotteita valmistava LVMH. Ja
niin kuin tosi laidasta laitaan.
Joo, ja tosin yllättäviä analyysejä, yllättäviä storeja kerrotaan näistä yhtiöistä ja myös mielenkiintoisia anekdootteja aina silleen jostain mätäpankkiireista, jotka kiertää veroja, tiedätkö, Kylie Jenneriin ja siihen, että kuinka paljon valtaa sillä on, koska sillä on niin paljon Instagram-seuraajia.
Mm, just näin. Mä näin semmoisen hauskan kommentin tästä kirjasta, että kehuttiin sitä, kuinka hyvin tässä on vältytty Finglishiltä, että paljon on niin kuin ammattisanoja käännetty hienosti englannista Suomeen just niin kuin ne suomeksi on.
Okei. Tässä kirjassa jännitys tiivistyy myös, mitä pidemmälle päästään. Että siellä kärkipaikoilla on nämä kaikille tutut tekkifirmat, Facebook, Amazon, Tencent, ei ehkä ole kaikille tuttu, mutta kiinalainen teknologiafirma ja Google. Mm. Ja mun mielestä ehkä tässä päästään just siihen, että valta on vaarallista. Tällainen vähäinen kilpailu ja tällaiset megamonopolit, ne saattaa olla sijoittajien kannalta hyvä juttu, koska tietenkin kun ei ole kilpailuja, niin sillä yrityksellä menee hyvin ja se tekee parempaa tuottoa. Mutta kuluttajien kannalta se on taas paljon kurjempi juttu, koska kilpailuhan on se, joka kannustaa yhtiöitä tekemään parempia palveluja parempaan hintaan.
Mikä on sitten taas kuluttajille hyödyllistä.
Just näin.
Tai kannattavaa.
Joo.
Fiksua. Mutta ei nyt analysoida ja paljasteta kaikkien tästä kirjasta, vaan nyt me halutaan kannustaa kaikki meidän kuulijat kirjakerhoon ja tarttumaan tähän kirjaan tässä kuussa. BookBeatista löytyy siis yli 200 000 mielenkiintoista kirjaa, mutta tämä on se kirja, minkä me halutaan, että kuuntelette meidän kanssa tässä kuussa.
Jep.
Ja meillä on myös etukoodi.
Niin on. Koodilla Mimmit sijoittaa. Kaikki BookBeatin uudet käyttäjät saa kuunnella BookBeat Premiumia maksutta.
Ja jos on jo aikaisemmin kirjakerhossa hyödyntänyt meidän koodin, niin ei tämä BookBeat myöskään mitenkään ihan hirveän kalliiksi tuu.
No ei.
Joo. Alle 10 kuussa ja sillä pääsee käsiksi kirjoihin.
Joo, se on just näin. Elikkä kuunnelkaa nyt tämä meidän podijakso, mutta sitten sen jälkeen kuunnelkaa tämä maailman 50 vaarallisinta yhtiötä BookBeatista.
Varokaa, te tuutte koukuttumaan.
Yes.
Asennemedia.
Sä kuuntelet Mimmit sijoittaa -podia.
Mun nimi on Pia-Maria.
Mä oon Hanna.
Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä
ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu.
Let's go!
Hei, kivaa pääsiäistä. Pääsiäismaanantaita.
Oo, ihanaa. Mitä sä luulet, että sä oot tehnyt pääsiäisenä, Hanna?
Mä toivon, että mä oon ollut jossain
virpomassa.
Joo, virpomassa, Pia. Se meni jo, se virpomissunnuntai, se oli viime viikolla.
Okei.
Okay. Joo. Mä toivon, että mä oon ollut jossain luonnossa poimia pajunkissoja ja tehnyt jonkun ihanan pääsiäisbrunssin ja ehkä koristellut niitä mun poimia virpomisoksia. I don't know.
Okei. Okay.
Kaikki pääsiäisperinteet menee ihan uusiksi, kun tää on tää korona.
Oi ei.
Mitä sä veikkaat, että sä oot puhannut?
Mä ainakin toivon, että mä oon nukkunut.
Sä näytät siltä, että sä kaipaat vähän unta.
I appreciate the honesty, mutta kyllä samoilla linjoilla
ei,
mennään.
Ei, mutta mä näytän ihan samalta.
Mut hei, tänään jatkuu meidän asunto edition teema.
Joo, asuntokaupoilla part 2.
Joo, joo, kyllä.
Jotta ne asuntokaupat pystyy viemään maaliin, niin ainakin mä tarvin siihen asuntolainaa.
Ai jaa, okei. Niin, sulle ei ole nyt sitä 200 tonnia.
Ei ole, ei ole. Ainakaan viimeisessä, kun mä tsekkasin mun pankkitilin, niin ei ollut vielä, joten mä tarviin asuntolainaa. Joo, sitä asuntoa varten.
Ja, mä uskon, että toi on ihan tavallinen ongelma. Onneksi tähän ongelmaan on ratkaisu nimenomaan asuntolaina. Ja viime viikollahan me puhuttiin siitä itse asunnosta, siitä ostokohteesta ja kaikkea siihen liittyvästä.
Taloyhtiöstä.
Eli jos ei ole kuunnellut sitä jaksoa, niin voi käydä kuuntelemaan sen.
Nyt kun jälkikäteen miettii, niin olisi ollut ehkä fiksumpaa tehdä se viime viikon jakso tämän viikon jakson jälkeen. Mutta ehkä voi sitten itse just päättää, että...
Ei kun tiedätkö mitä? Tämä kuvastaa just sitä, että asuntokaupoilla mennään aina vähän silleen...
Mutuilleen
ja joskus sä löydät heti sen sun ostokohteen ja sitten vasta sä alat säätää näitä laina-asioita. Joskus sulla on laina-asiat, lupaukset kunnossa ja sä et malta millään löytää sitä kämppää. Tämä on vähän tällainen, niin kuin mun graduohjaaja sanoi, että it's an iterative process. Silleen, että se ei ole silleen, että se menee hienosti alusta loppuun, vaan siinä junnaillaan, tiedätkö, niiden vaiheiden välillä. Paljon vaiheilua.
No tänään keskitytään tähän asuntolainavaiheeseen.
Joo. Hanna, kerro meille. Missä vaiheessa asuntolainaprosessia sä oikein vaiheilet?
Okei, jos jollekin ei ole vielä tullut siis nyt näiden jaksojen myötä selville, niin mä olen säästänyt ASP-tilille, eli ensiasuntosäästötilille. Ja mulla alkaa olemaan se mun ASP-tili rahallisessa määrässä siinä pisteessä, että siellä olisi se 10% siitä mahdollisen asunnon hinnasta. Mm. Mutta mulla tulee vasta elokuussa täyteen se 2 vuotta.
Mm. Niinpä.
Ja sitten siinä vaiheessa, kun se 2 vuotta tulee täyteen, niin silloin siitä ASP-tilistä saa parhaimmat hyödyt irti.
Mm, niinpä. Mutta jos sä vaikka sattuisit löytää nyt jonkun kiinnostavan asunnon, niin tokihan sä voit hakea sitä asuntolainaa, sellaista niin kuin normilainaa, että sun niin ei tarvitsisi ottaa sitä ASP-lainaa.
Just näin, joo. Joten mä oon jo alkanut kyllä selailemaan kämppiä, asuntoilmoituksia. Ja mä oon ollut yhteydessä mun omaa pankkiin, mä oon ollut yhteydessä pariin muuhunkin pankkiin, niin kilpailuttanut näitä lainoja.
Okay.
Ja keskustellut asuntolainoista, laittanut asuntolainahakemusta.
Nyt mennään ihan sikanovesti eteenpäin. Kerrotaan sille konkreettiset askeleet. Eli mitä sä teet? Soititko sinne asiakaspalveluun silleen, moi, mä oon Hanna, mä haluan ostaa kämpään. Miten se toimii?
No enää ei tarvitse soittaa. Sä voit täyttää verkossa asuntolainahakemuksen, ainakin näissä pankeissa, missä mä oon sen täyttänyt. Mä meen internettiin, kirjoitan sen pankin nimen sinne, laitan, että lähetä asuntolainahakemus. Ja asuntolainahakemusta varten tulee täyttää sun perustietoja. Mm-hmm. Niin kuin minkälainen sun palkka on tai minkälaiset menot sulla on per kuukausi, minkälaisessa elämäntilanteessa, oot sä opiskelija, oot sä naimaton, oot sä sinkku.
Joo. Jotain muitakin tuloja varmasti, jos on muita kuin palkkatuloja.
Joo, jos on pääomatuloja, jos sulla on jotain vuokratuloja tai osinkoja. Mm. Sitten sinne pitää laittaa merkintää, jos sä saat jotain tukia, lapsilisää tai jotain asumistukia.
Joo, joo. Eli pankki yrittää tällä asuntolainakyselyllä vähän niin kuin muodostaa sellaisen käsityksen, että minkälainen tyyppi sä oot ja oot sä sellainen luotettava tyyppi, jolle uskaltaisi jopa sitä lainaa myöntää.
Kyllä, joo. Ja sitten se haluaa siinä vaiheessa kuulla vähän, että minkälaisesta asunnosta sä haaveilet ja miltä alueelta. Eli siihen asuntolainahakemukseen laitetaan mainintaa jo siitä, että minkälaisella budjetilla on lähdössä liikkeelle ja minkälaiset sun säästöt on. Että onko sulla säästötilillä rahaa tai ASP-tilillä rahaa.
Sen lisäksi tietenkin kannattaa selvittää ennen sitä, että mitä muita lainoja sulla on. Että jos sulla on vaikka opintolainaa tai jos sä oot käyttänyt luottokorttia, nämäkin on oikeasti sellaisia asioita, jotka vaikuttaa.
Joo, hyvä kun sanoit, koska ne on itse asiassa myös sellaisia tietoja, mitä sinne täytyy asuntolainahakemukseen merkitä. Mutta jos on opintolainaa tai kulutusluottoja, niin musta tuntuu, että sitä ei kannata kuitenkaan silleen pelästyä, että mä en voisi nyt hakea tätä asuntolainaa, koska kuitenkin pankki katsoo kaikkia hakijoita silleen yksilöinä.
Just näin.
Että sinne vaan mäkin merkkasin ne mun opintolainat ja vähän jännäilin sitä, että voi eikä, näyttääks tää tosi pahalta, mutta tosi positiivisen puhelun sain sieltä sitten pankista takaisin.
Okei, eli sitten kun sen on täyttänyt sen hakemuksen, mitä sen jälkeen tapahtuu? Sä laitoit muutamaan pankkiin ne hakemukset menemään.
Ja sitten joku 3 päivän päästä mä sain puhelun oikein mukavalta pankin työntekijältä, joka oli silleen, moi Hanna, sä oot laittanut meille lainahakemusta, mä haluaisin sopia sunkaan ajan lainaneuvotteluihin. Sitten kun mä olin merkannut mun kalenteriin, että okei, lainaneuvottelut pankin kanssa ensi viikon keskiviikkona, sitten mä rupesin miettimään, että okei, niin mä en kysynyt yhtään, että mitä siellä lainaneuvotteluissa tapahtuu. Mm. Ja se oli semmoinen asia, mikä mua kuumotteli, koska mä olin, että miten tähän täytyy valmistautua. Mm. Tuleeko ne kysyä muuta jotain nippelitietokysymyksiä, mihin mulla täytyy olla jotain selviä vastauksia. Että mulla oli semmoinen, että mä olisin mennyt työhaastatteluun. Just mua vähän jännitti se, mutta mä jännitin sitä ihan turhaan, koska ihan hyvin siitä lainaneuvottelusta selvisi ilman mitään perehdytystä.
Niin, mutta valmistauduitko siihen millään tavalla?
No, mä googlettelin, että miten valmistautua lainaneuvotteluihin. Mm. Ja sitten mulle selvisi, että ne tulee olemaan aika lailla käydään läpi niitä samoja kysymyksiä, mitä sä oot siihen asuntolainahakemukseen jo merkannut, mutta ne menee vähän diipimmäksi. Sillä, että kun sä oot merkannut sun työnantajan nimen sinne, niin sit keskustellaan vähän siitä työpaikasta, että minkälaiset näkymät sulla on tässä työpaikassa vaikka 4 vuoden sisällä. Vähän niin kuin sellaista taustatietoa ja taustatutkimusta siltä pankilta, että onko sulla oikeasti sitten mahdollisuuksia lyhentää sitä asuntolainaa.
Kyllä. Toi on mun mielestä ihan hyvä. Mä oon itse ollut samassa tilanteessa nyt tässä viime aikoina. Mehän kerrottiin viime jaksossa, että me ollaan kämppiksiä.
Ja.
Nyt mä oon onneksi löytänyt oman asunnon, enkä
niin,
enää
niin
asu sun nurkissa. mutta joo, niin mä kävin kans hiljattain lainaneuvotteluissa ja itse asiassa oli aika mielenkiintoista verrata sit meidän kokemuksiin jälkikäteen, koska sä olit selvästi ehkä vähän paremmin pystynyt sen pankin vakuuttaa siitä, että meidän yrityksellä menee hirveän hyvin, koska mulki oli siis ihan positiivinen kokemus se lainaneuvottelu, mutta mun piti sitten vielä sen jälkeen just toimittaa tiettyjä asiakirjoja sinne pankkiin. Eli esimerkiksi yrittäjänä, niin mun piti toimittaa meidän yrityksen tilinpäätös, jotta sieltä nähtiin, että miltä ne numerot näyttää. Varmasti, jos on jossain töissä, niin saattaa joutua toimittamaan jonkun palkkakuitin. Ja niin kuin, että tällä tavalla myös, vaikka sä neuvottelet niistä asioista siellä lainaneuvotteluissa, niin voi olla, että sun pitää sitten vielä mustaa valkoisella pystyä todistaa, että hei, nämä asiat pitää paikkansa. Mutta ehkä silleen summa summarum sen asuntolainahakemuksen ja sitten niiden lainaneuvottelujen pointti on se, että pankki saa muodostettua sellaisen kokonaiskuvan sun taloudellisesta tilanteesta. Ja mäkin huomattiin, että meilläkin oli vähän eri kokemukset. Sehän kieli siitä, että siis nämä on aina yksilöllisiä. Mm. Että tässäkin jaksossa me voidaan vaan puhua meidän omista kokemuksista. Me ei voida antaa jotain yhtä totuutta, että näin asiat etenee, koska se aina riippuu siitä hakijasta. Ja ehkä myös siitä pankkivirkailijasta.
Niin.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okei, mutta Hanna, sä mainitsit tuossa alussa, että sä olit laittanut moneen eri pankkiin hakemuksia. Miksi? Haluatko sä vaan tehdä tämän niin kuin vaikeamman kautta vai mikä on se syy?
Ei, en halua tehdä vaikeamman kautta. Mä laitoin mun oman pankin, missä mä oon ollut pitkään asiakkaana. Mä laitoin sieltä verkkopankin kautta sinne viestiä. Mutta sitten mä ajattelin, että ehkä mä lähden kontaktoimaan myös muita pankkeja. Mm. Ihan sen takia, että mä halusin kuulla, että minkälaisia erilaisia tarjouksia nämä pankit voi mulle tarjota.
Aivan, eli sä lähdit kilpailuttaa.
Mä lähdin kilpailuttamaan pankkeja ja asuntolainoja.
No, minkälaisia asioita kannattaa sit pitää silmällä, jos näitä lainoja kilpailuttaa?
No, laina-aika. Okay. Minkälaisen laina-ajan se pankki sulle voi tarjota?
Joo, eli onko se niin kuin 20 vuotta, 25 vuotta, 30 vuotta?
Se voi olla jopa 35 vuotta.
Niinpä,
kyllä.
Joo.
Ja.
Eli mitä pidempi aika siinä lainalla on, niin no, sitä vähemmän sun tarvii kuukausittain maksaa, mutta sitä enemmän sä tulet loppupeleissä maksaa sit korkoja.
Kyllä. Ja hoitokulut, sit erilaisia muita kuluja, niin kuin palvelumaksuja, miten se pankki saattaa periä.
Joo, okei. Okay.
Ja sitten marginaali.
Niin, eikö se ole niinku se tyypillisin, mitä ainakin mä tuijotan, jos mä mietin asuntolainan kilpailuttamista?
Pitäisikö tässä vaiheessa käydä läpi tämmöinen pieni asuntolaina tai asuntolainasanasto bingo, koska nämä on sellaisia termejä, johon sä saatat törmätä, kun sä lähdet neuvottelemaan sitä lainaa.
Todellakin. Bingo.
Bingo.
No, mistä me lähdetään liikkeelle?
Lähdetään liikkeelle viitekorosta.
Okei. Okay. Äsken mainittiin marginaali. Eli se kokonaiskorko, se muodostuu kahdesta eri jutusta.
Kyllä. Joo. Viitekorosta ja marginaalista.
Ja viitekorko, puhutaan yleensä Euriborista. Se on siis euroalueen rahamarkkinoiden tämä yleinen viitekorko. Siitä puhutaan silloin, kun puhutaan, että no nyt korot on niin matalalla tai nyt korot on miinuksella. Silloin puhutaan yleensä Euriborista. Ja näissä asuntolainoissa, niin se viitekorko on yleensä 12 kuukauden Euribor. Eli se tarkoittaa sitä, että katsotaan, että okei, mikä on Euribor nyt, ja sitten seuraavat 12 kuukautta pysyy siinä.
Ja sitten tsekataan se Euribor uudestaan.
Ja päivitetään.
Mm.
Okei, no tämä oli viitekorko. Mikä se marginaali sitten ihan konkreettisesti on?
No se marginaali kertoo sen, että kuinka paljon sä maksat siitä lainasta sinne pankille.
Just näin.
Ja siihen marginaaliin vaikuttaa se pankin arvio siitä riskistä. Eli siitä, että minkälaisella todennäköisyydellä sä pystyt maksamaan sen lainan takaisin.
No just näin. Tämä on vähän niin kuin sama, että pankki arvioisi sua silleen sijoituskohteena tai periaatteessa lainakohteena. Eli mitä matalariskisempi asiakas sä oot pankille, niin sitä parempaa marginaali ne antaa sulle. Eli sitä halvemmalla ne antaa sitä lainaa.
Jep, eli mitä alhaisempi marginaali, niin sitä halvempi se laina on.
Niin, eli mitä alhaisempi riski sä oot pankille, niin sitä paremman marginaalin sä saat. Eli pankki saa vähän matalampaa tuottoa, matalampaa riskiä.
Ja miten tämä viitekorko ja marginaali sitten yhdistyy näissä pankin lainoissa?
Otetaan vaikka esimerkki, että sä saat vaikka 0,5% eli 0,5% marginaalin. Silloin jos nyt Euribor on 0, niin silloin se sun lainan korko on 0,5. Mutta jos Euribor nousee vaikka prosenttiin, silloin se sun lainan korko koostuu sekä siitä prosentin viitekorosta että siitä 0,5% marginaalista. Silloin sun lainan kokonaiskorko on 1,5%.
Selkeä.
Selkeä.
No mulla on sisäpiiritietoa siitä, että miten sul kävi tämän sun lainaneuvotteluiden kanssa.
Oh.
Koska mä näin eilen, kun sä kikattelit sun läppärin äärellä.
Pitäisikö säästää, että mä vasta loppujaksossa kerron, että sainko mä sitä lainaa vai en?
Vai et mille sä kikatit?
Niin,
no säästetään se loppujaksoon. Vastataan tässä vaiheessa kysymyksiin, mitä meidän kuulijat on laittanut meille asuntolainaan liittyen tai siihen asuntolainan hakuprosessiin liittyen.
Let's do it.
Let's go. Okei, me saatiin kysymys, että voiko saada asuntolaina, jos ei ole mitään säästöjä tai takaajaa?
Niin, no jos meillä olisi pankki, niin kyllä me varmaan voitaisiin sulle lainaa myöntää, mutta mä uskon, että tämä on vaikea.
Joo, kyllähän se vähän niin on, että täytyy olla jotain cashbää, käsirahaa säästettynä siihen asuntoon.
Tai sitten jotain muita vakuuksia, jolla sitten se pankki voi varmistaa, että sä tuut maksaa sen lainan takaisin. Eli ei välttämättä aina tarvitse olla ihan sitä kylmää cashia, mutta jotain muita omistuksia. Tai se voi olla vaikka joku takaaja, tiedätkö, että jos sä oot niin onnekkaassa tilanteessa, että vaikka sun mutsi voi laittaa oman kämppänsä siihen vakuudeksi tai jotain, niin silloin sä kyllä voit saada siis jopa ihan täysrahoituksella sen sun asunnon ostettua. Mm.
Ja nämä on vähän vaikeita, koska nämä on just niin yksilöllisiä,
siis
että ne prosenttimäärät saattaa vaihdella hyvin. Joo. Riippuen, kuka kysyy lainaa. Joo. Ihan riippuen siitä, että mitä siellä taustalla on, just niitä säästöjä tai muita omistuksia.
Joo, ja itse asiassa tässä on kyllä niin kuin mielenkiintoista on nämä vakuudet, koska musta tuntuu, että ne on ehkä vähän epäselviä, jos ei ole aiemmin asuntokaupoilla ollut. Mutta yleensä siis, kun sä ostat asunnon, niin se asunto, mitä sä oot ostamassa, niin sekin toimii siinä lainassa vakuutena.
Joo, ja se on se 70-75% siitä asunnon markkina-arvosta.
Kyllä. Mutta koska se on vaan se 70-75% pinnaa siitä sen kämpän arvosta, niin sä tarvit vielä jotain lisävakuuksia. Mm. Sen voi sitten olla se sun
oma säästö.
Jos sä otat sen ASP-lainan, niin sullahan tulee se valtion takaus siihen.
Niin, ja se tulee siihen automaattisesti silloin, jos sä otat sen ASP-lainan.
Joo, se on yksi niistä ASP-lainan hyödyistä.
Just näin.
Mutta sitten sä voit jopa myös ostaa vakuuden pankilta. Eli pankit myy tällaisia, onko se jotain niin kuin vakuustuotteita. Mun mielestä yleisin niistä on se joku garantia. Ja jos sä niin kuin ostat sen, niin sitten sä saat sen vakuuden siihen päälle. Ja no, nyt mä ehkä paljastan jo, kun meidän piti vasta loppujaksossa paljastaa, mutta mä itse käytin. Mä nostin mun toisen asuntolainan nyt siis, niin mä käytin siihen lisävakuutena mun ensimmäisen asunnon arvonnousua. Eli myös joku toinen kiinteistö voi toimia lisävakuutena.
Toi on just se, miten sä pääset kiinni siihen asuntosijoittamiseen siis.
Niin, just.
Mut siitä ei puhuta nyt.
Ei. No sit tuli tällainen kysymys, että kuinka paljon on ok laittaa niistä kuukausituloista sen lainan lyhennykseen?
No sellainen 30-45% sun nettopalkasta, max okay. 45, eli siitä, mikä sulla jää sen jälkeen käteen, kun sun palkasta on vähennetty verot YMS.
Niinpä, okei. Okay. Ja tämä siis kattaa myös ne lainakustannukset, eli sen lyhennyksen, että ne korot myös.
Lyhennyksen, että ne korot.
Ja viime jaksossa me puhuttiin siitä, että sitten tämän päälle tulee vielä just se yhtiövastike, että on vielä muitakin sitten asumiseen liittyviä kuluja.
Joo, ja nämä yhtiövastikkeet ja hoitovastikkeet, mitkä sieltä asunnosta tulee, niin täytyy laskea vielä sitten tuohon asuntolainan päälle.
Jep. No tähän vähän lyhyesti ehkä jo vastattiin, mutta voiko olla asuntolainaa ja opintolainaa samanaikaisesti?
Kyllä voi.
Joo, se on ihan ok.
Se on ihan fine. Ja joku miettii sitä, että jos on määräaikainen työsopimus, niin voiko silloin saada lainaa?
Niin, tämä taas on tämä kokonaiskuva. Mä itse sain mun ensimmäisen asuntolainan silleen, että mä olin treiniinä ja kuitenkin se sitten onnistui, että taas minkälaiset työllistymismahdollisuudet on.
Okei, voidaanko me sitten vääntää vielä rautalangasta, että mitkä on ne ensiasunnon ostajan edut?
Voidaan, totta kai. No jos nyt sekunniksi unohdetaan se ASP-laina, niin se mikä on ensiasunnon ostajan etu on se, että sä tarvit vaan 5% omarahoitusosuuden, eli sen käsirahan.
Kun normaalisti se olisi se 10.
Niin, just joo. Näin. Eli sä voit saada jopa 95% siitä ostohinnasta lainaa.
Wow.
Jep, mutta ASPissa se on se 10. Mutta tämä on yksi ensiasunnon ostajan etu.
Mikäs on toinen?
No toinen on se, että sun ei tarvitse ensiasunnon ostajana maksaa varainsiirtoveroa. Ja tämä on riippumatta siitä, että onko sulla ASP-laina vai normilaina. Varainsiirtovero on 2% sen asunnon arvosta. Eli esimerkiksi nyt kun mä nostin mun toisen asuntolainan, niin mun pitää maksaa nyt varainsiirtoveroa 2%. Ja milloin se varainsiirtovero pitää maksaa, niin se riippuu siitä, että no siis monista eri asioista. Että jos se on vaikka uudiskohde tai jos se kämppä on myyty kiinteistövälittäjän avulla vai jos sä oot ostanut sen suoraan sit myyjältä, niin se riippuu. Mutta jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin se pitää maksaa. Mutta ensiasunnon ostajan ei tarvi.
Okei, oliko vielä jotain muita etuja ensiasunnon ostajalle?
Joo, itse asiassa ensiasunnon ostaja saa vähentää sitä korkoa, mitä se maksaa, asuntolainan korkoa, niin sä saat vähentää sitä verotuksessa. Mun mielestä se on 32%, mitä siitä ensiasunnon lainasta voi hyvittää koroissa, mutta okei, tämä pitää ehkä tsekata. Mutta Hanna, jos mietitään vielä spesifisti niitä ASP-lainan etuja, niin mitä niitä on?
ASP-lainassa ja siinä normi-asuntolainassa on jonkin verran eroja. Ja niin kuin sä sanoit, niin siinä ASP-lainassa niitä omia säästöjä pitäisi olla se 10% siitä ostokohteen arvosta. Mutta tähän ASP-lainaan saa tällaisen maksuttoman valtion takauksen, mikä tarkoittaa sitä, että kun sulla on se vaadittava 10% siitä sun hinnasta säästettynä, niin sä et tarvitse mitään muita vakuuksia, koska sulla on valtio.
Jep. Ja se taas tarkoittaa pankille sitä, että sä oot riskittömämpi asiakas, kun sulla on Suomi siellä takana.
Huolehtimassa siitä, että se
laina kyllä hoidetaan. No, what else?
Sitten tässä on vielä tämä korkotuki. Eli ASP-lainassa on tällainen 10 vuoden korkotuki, mikä tarkoittaa sitä, että jos sen asuntolainan se kokonaiskorko nousee sen 10 vuoden aikana yli 3,8%, niin tämä korkotuki mahdollistaa sen, että se valtio maksaa 70% siitä koron määrästä, joka ylittää sen 3,8%.
Okei, eli tällä tavalla sä saat niinku sellaisen pienen suojauksen, että jos korot lähtisi ihan kauheeseen nousuun. Itse asiassa puhutaan siitä vielä myöhemmin tämän jakson aikana, koska tämä on mun mielestä hurjan tärkeä aihe mainita. Mutta ennen sitä ei hypätä vielä ASP-lainoista pois. Yksi kysymys, mikä me saatiin, oli se, että no mitä jos se Asplaina ei riitä? Sehän on eri paikkakunnilla eri kokonen, mutta jos haluaa ostaa arvokkaamman asunnon, niin mitä silloin tapahtuu?
Joo, harvoin jos vaikka pääkaupunkiseudulta etsii asuntoa, niin se koko Asplaina riittäisi, koska se on vaan se, tai vaan, mutta kuitenkin 180
tonnia Helsingissä.
Joo, ja varsinkin nyt pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat on aika piilevissä, joten siihen voi tässä tilanteessa hakea lisälainaa.
Okei, ja miten se sitten toimii?
No tämä ASP-lisälaina on semmoinen laina, jota sä voit hakea, jos sen asunnon hinta on siis korkeampi kuin se sun oman ASP-lainan maksimäärä. Mutta tähän ASP-lisälainaan ei saa korkotukea eikä sitä valtion takausta.
Jep, eli sitten tarvitaan jotain lisää vakuuksia. Onko se sitten just sitä lisää käsirahaa tai sitten sä voit ostaa sen garantian tai jotain, joka niinku takaa sitten sitä lisälainaa pankille.
Ja sen täytyisi olla se 10%
siitä lisälainasta.
Jep.
All right. Tuleeko vielä mieleen jotain, mitä haluaa ASP-lainasta sanoa? Onko se ehkä, onko ASP-lainalla jotain huonoja puolia?
No ASP-laina on sitten normilainaan verrattuna vähän jähmeempi, että siinä on vähän tiukemmat säännöt.
Okei.
Okay. Esim. Vuokrauksen suhteen sulla täytyy olla aika kovat perustelut, että sä saat laittaa sen ASP-lainalla ostetun asunnon vuokralle. Mutta joku tämmöinen syy voisi olla siis ulkomaille opiskeluiden perässä muutto tai se, että sä meet armeijaa, mutta sen syyn täytyy olla hyvin painava, että sä et itse pysty siellä asunnossa asua, että sä tarvitset sinne vuokralaisen.
Eli ei missään nimessä mitään sijoituskämppää voi ASP-lainalla ostaa.
No way, Jose. Ei onnistu. Ja toinen on sitten se laina-aika. Eli yleensä näissä ASP-lainoissa se laina-aika on 25 vuotta, eikä sen enempää. Mikä 25 vuottakin on aika paljon, mutta sitten on myös lainoja, joita sä pystyt hakemaan vielä pidemmällä laina-ajalla. Niin kuin sä mainitsit, että silloin se lainan lyhennys on kuukausittain vähän pienempi.
Mutta siis, okei, eli jos sä otat nyt ASP-lainan.
Älä ala laskee.
Ja sit sä maksat sitä 25 vuotta. Niin sä oot niinku
56, 57.
Mä olin ihan silleen 52, mutta ei. Joo. Ei. Joo.
Ai mä tiedä.
Joo, 52.
Ah, okei,
aivan. Kun sä oot maksanut sen. Ei se ole paha.
No
se
ei.
On ihan hyvä.
Ihan fine. Kun tätä ASP-lainaa lähtee hakemaan, niin on hyvä kuitenkin muistaa se, että pelkkä se käsirahan kerryttäminen sen 2 vuoden aikana sinne ASP-tilille ei riitä siihen, että se pankki antaa sulle sitä asuntolainaa.
Okay.
Kyllä sun täytyy olla ne muutkin osa-alueet kondiksessa, niin kuin se
säännölliset tulot
ja määritettynä sun menot. Sä tiedät, että sulla ei ole mitään isoja kuluja tai sä osaat selittää ne sun isot kulut sinne pankille.
Aivan, joo. Toi on todella tärkeä muistaa, että se ASP-tili ei ole itsessään vielä mikään
varmuus siitä, että se asuntolaina sulle myönnetään.
Erittäin hyvä huomio.
Sä tiisasit, että sulle on ehkä tässä viime aikoina saattu myöntää joku pieni asuntolaina. Eli mä haluan nyt kuulla sulta faktatietoa siitä, että miten se prosessi sitten jatkuu.
Mua ei otettu silleen avosyliin vastaan silleen, että hei, tässä punainen matto ja tervetuloa meidän asiakkaaksi. Ja tiedät, sä otan rahat niin saman tien,
sun päälle.
Mitä mä olin ehkä niin toivonut. Joo. Se ei niin todellakaan mennyt näin, että kyllä se niin nöyräksi pisti, mutta mä jouduin siis toimittaa muutamia tällaisia dokumentteja. Eli esimerkiksi mun piti toimittaa meidän firman tilinpäätös, mistä näki, että okei, meillä menee taloudellisesti ihan hyvin. Sitten mä jouduin toimittaa tämän asunnon, jonka mä ostin, niin sen isännöitsijätodistuksen.
Tästä me puhuttiin siinä viime viikon jaksossa.
Se piti tilata sieltä isännöitsijältä.
Maksoi 100 €.
Joo, what? Ja sitten mun piti myös toimittaa sen mun ensimmäisen asunnon isännöitsijätodistuksen. Eli nämä kaksi, eli piti maksaa 2 kertaa 100 €. What? Okei, okay. No mutta ihan sama, kun sä otat yli 100 000 lainaa, niin se 200 €
ei tunnu missään.
No joo, mutta tosiaan sitten kun nämä oli kaikki toimitettu, niin mä sain sellaisen PDF:n ja siinä sitten luki, että tämä on niin kuin lainalupaus. No sitten kun mulla oli se lainalupaus, niin sitten pystyttiin lähtemään niille asuntokaupoille.
Ostohousut jalkaan.
Ostohousut laitettiin aamulla jalkaan. Siinä siis pitää allekirjoittaa kauppakirja sen myyjän ja ostajan välillä. Sitten pankki tekee sulle sen lainan. Sitten sun pitää allekirjoittaa se laina. Sitten tuli kauhean lippu, muitakin pikku lippulappusia.
Tämä kuulostaa vaan, että tämä on ihan hiton paljon paperityötä ja allekirjoittamista.
Sitten pitää allekirjoittaa kaikki ne. Ja sitten sun verkkopankkiin ilmestyy se asuntolaina.
200 000 vai?
No ei onneksi, ei ihan niin iso lainaa mulle, mutta sitten pitää vielä allekirjoittaa sen asunto-osakkeen tällainen osakekirja. Ja tämä on mun mielestä kaikista häröintä, koska siis tätä ollaan nyt koko ajan digitalisoimassa, mutta suurin osa kaikista asunnoista on silleen, että kun se, me ollaan puhuttu siitä, että se asunto on vähän niin kuin siellä pankissa panttina, 75% sen markkina-arvosta. Periaatteessa siis, kun sulla on asuntolaina, niin ethän sä sitä asuntoa omista, koska se on se pankki. Mm. Ja sitten sä saat sen vasta sieltä pankilta silloin, kun sä oot lyhentänyt sen.
Silloin 52-vuotiaana.
Just näin. Ja tosiaan se, mikä määrittää sen, että pankki oikeasti omistaa sen asunnon, on siis se, että niillä on sellainen fyysinen, siis paperin pala, osakekirja.
Jossain holvissa,
joo. Ja sitten siinä paperin palassa on kaikkien sen asunnon omistajan nimikirjoitukset.
Sä oot joutunut kävellä pankkiin ja menee pankkiholviin ja kirjoittaa nimesi johonkin vanhaan lippulappuseen, joka on ollut siellä vuosia.
Se on keltainen, repaleinen, sellainen, että pitää tietää, että sä etsii sieltä, että sä löydät jonkun tyhjän paikan, minne sä voit rustata sen sun nimen, koska se on niin täynnä ihmisiä. Siis tätä mä en voi käsittää, mutta näin se ainakin mun kohdalla siis meni.
Eikohan tämä aina ole näin vai onkohan tähän kehitteillä?
Tämä kyllä digitalisoituu siis, en tiedä, kovaa vauhtia, mutta jotain vauhtia ainakin. Mutta täältä se prosessi sitten loppujen lopuksi näyttää. Sitten avaimet käteen ja muuttolaatikot ja uuteen kämppään.
No miten sitten siinä vaiheessa, kun se lainalupaus on sulle myönnetty ja se pankkivirkailija alkaa sulle kaupittelemaan tällaisia kaupan päällisiä. Mitä niistä kannattaa ottaa vastaan tai ostaa?
Niin, siinä siis on erilaisia tuotteita, mitä myydään. Yksi on esimerkiksi vakuutukset. Nämä kaikki niin kuin periaatteessa vähentää pankin riskiä, että siis myös ne tietenkin saa siitä rahaa, kun ne niitä sulle myy. Mutta esimerkiksi joku henkivakuutus, että jos sä tiedät, sä meet ja delaat, niin sitten pankki saa siitä niin kuin omansa takaisin. Tai joku työttömyysvakuutus, mikä voi olla silleen, että mun mielestä näitä asioita, vakuutusasioita on ihan hyvä miettiä anyway, riippumatta siitä, että oot sä nyt nostamassa sitä asuntolainaa vai et. Että jos sulta lähtee duuni alta, sut irti sanotaan vaikka yt-neuvotteluissa, onko sulla joku suunnitelma, että miten sä sit pärjäät. Koska jos sulla on asuntolaina, niin sun pitää lyhentää sitä kuitenkin. Mutta en mä osaa sanoa, että mitä niistä pankin tarjoamista kannattaa ostaa. Tämä nyt taas on niin yksilöllinen juttu.
Kuinka riskialtis ihminen olet, niin, että kannattaako se henkivakuutus ottaa?
Niin, no joo. Toinen asia, mitä siellä luultavasti tullaan tarjoamaan, on joku tällainen korkokatto tai korkoputki tai tällainen.
Mikä on korkokatto?
Se on siis tällainen maksimimäärä korkoa, mitä sä sen laina-ajan aikana tulisit maksamaan. Eli rahaa vastaan te voitte pankin kanssa sopii, että sun lainalle jonkun korkokaton ja sitten vaikka se sun lainan korko nousisi yli sen, kun Euribor vaikka lähtisi nousuun, niin te olette etukäteen jo sopinut, että hei, ei se mitään, sun ei tarvitse maksaa enemmän kuin vaikka 2%.
Koska me ollaan piirretty tämä raja ja tämän yli sun ei tarvitse maksaa. Eli onko korkokatto ja korkosuoja, onko ne vähän niin kuin sama asia?
Ainakin mun korvaan kuulostaa ehdottomasti siltä. Ja tämä on vähän samalla tavalla myös vakuutus, että sä maksat siitä, että sitten jos paska osuu tuulettimeen, niin sitten pankki on silleen, että se on ihan fine. Ja tämä korkokattohan on sellainen, että tämän voi niinku solmia nyt, kun korot on alhaalla, matalalla, mutta sitten kun korot lähtee nousuun, niin sitä on pikkasen vaikeampi solmia. Että se on vähän sama, että asuntokin on vaikeampi vakuuttaa sitten, jos siellä on ollut jo tulipalo.
No mites Pia, otit sä tällaisen korkokaton sun lainaan? Onko nyt sellaiset ajat, että sellainen olisi hyvä olla?
Mä en ottanut. Mutta mun mielestä se on ihan perusteltua miettiä tätä vaihtoehtoa. Siinä periaatteessa otat just sitä riskiä ja sä pelaat sillä, että kuinka kauan korot tulee pysyä alhaalla. Eli tosiaan mitä matalammat korot, mitä pidempään, niin sitä niin kuin ns. Turhempi se korkokatto on. Mutta sitä ei kukaan tiedä, että milloin ne korot lähtee taas nousuun. Ja me ollaan aiemminkin tässä podissa puhuttu siitä, että se on aika hurjaa, että jos ne nousee vaikka edes prosenttiin, mikä historiallisesti ei ole mitenkään kovin korkea korko, niin kuitenkin se voi vaikuttaa useilla satasilla sun kuukausibudjettiin. Ja sitten jos sä et tiedä, että mistä sä silloin ne fyrkat revit, niin sitten se voi olla tosi vaikeaa. Korkojen nousuhan vaikuttaa yleisemmin myös asuntomarkkinaan. Eli jos sun suunnitelma siinä vaiheessa on se, että no mut sit mä vaan katon myy mun asunnon ja tiedät sä lyhennän sillä sen lainan, niin yleensä jos korot lähtee nousuun, asuntolaina on vaikeampi saada, niin silloin myös se saattaa vaikuttaa asuntojen hintoihin. ja jopa vuokramarkkinaa, jos sä mietit, että no mä vaihan sitten vuokralle, niin jos kaikkien asunnon omistajien kulut on katossa, niin se voi olla, että sinne lähtee sitten nostaa niitä vuokria. Eli tämä on oikeasti tällainen kunnon dominoefekti ja asia, mikä kannattaa kyllä ottaa todella tosissaan.
Niin, tosi usein kuulee, että ihmiset on siellä, että no ei ne korot nyt sieltä nousuun lähde, että ne on nyt ollut niin pitkään alhaalla, että kyllä ne siellä pysyy, että niin. Ei mitään stressiä, mutta kuka sitä voi tietää, että tämä on vähän sama kuin pörssissä, kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mm,
just näin. Ja tämän takia on hyvä just käyttää tuollaista, eri pankeilla on tällaisia laskureita, ja sä voit sillä testaa sitä, että okei, no nyt jos mulla on tämä korko, niin mun kuukausikulu on tämä, mutta jos vaikka korot vaikka nousee 2%, niin mikä se mun kuukausilyhennys silloin olisi?
Niin, ja onko enää sitten mahdollisuutta lyhentää sitä lainaa? Okei. Tässä on ollut aika paljon nyt asiaa näistä asuntolainoista.
No joo, sanos muuta.
Mutta ei tässä vielä kaikki. Koska näitä kysymyksiä tuli oikeasti niin paljon, niin me pyydettiin ammattilainen jeesiin.
Joo.
Joten osoitteesta mimitsijoittaja.fi löytyy sellainen juttu, jonka nimi on Kaikki asuntolainasta.
Ja oliko tämä vähän niin kuin Inspired by Julia Tureen tämä nimi? Kaikki
ei,
rahasta, kaikki asuntolainasta.
Kyllä, joo. Ja siinä Nordean asuntolaina-asiantuntija Iines jatkaa näihin kysymyksiin vastaamista.
Joo, kyllä. Siellä vastataan muun muassa sellaisiin kysymyksiin, että voiko opiskelijana saada asuntolainaa?
Joo, tai että voiko määräaikaisella työsopparilla saada asuntolainaa?
Joo, nämä on niin kuin sellaisia, että meille olisi todella vaikea vastata näihin, koska silleen
mä en ole laina-asiantuntija.
Ja sitten mun mielestä siinä oli hyvä kysymys myös siitä, että miten ASP-laina ja normilaina eroavat toisistaan?
Joo, ja sitten yksi tosi tärkeä kysymys liittyen tuohon meidän aikaisempaan keskusteluun noista koroista oli se, että mitä jos ei pystykään joinain kuukausina maksamaan lainaa, että onko se mahdollista ottaa jotain lyhennysvapaita kuukausia.
Joo.
Ja me kysyttiin ja Iines vastasi, käykää lukemassa siis juttu osoitteessa mimitsijoittaja.fi.
Käykää, jee. Kiitos Hanna tästä asuntolainajaksosta. Toivottavasti tästä oli iloa.
Mä toivon, että jos joku on yksin kotona ja miettii, että asuntolaina kiinnostaisi, ja se googlettaminen yksin siellä kotona ei tunnu mielenkiintoiselta tai mielekkäältä tai sellaiselta, että siitä saa jotain irti, niin mä toivon, että tämä on semmoinen jakso, mikä voi laittaa kuunteluun ja sitten lähtee asuntolainoille.
Lainoille. Niin, ja siis tietenkin nyt se vaikein kysymys tässähän on just se, että no mistä saa sen käsirahan tai ne vakuudet sitä lainaa varten. We get that. Mutta tämä nyt enemmän sitten vastasi niihin konkreettisempiin kysymyksiin. Ja joo.
Mistä me puhutaan ensi viikolla?
Ensi viikolla.
Hei, ensi viikolla tämä pankkiteema vähän niin kuin jatkuu.
Totta.
Joo, me mennään pankkiin duuniin. Ja selvitetään, että minkälaista se pankkiirin elämä sitten ihan oikeasti on.
Ehkä me jopa päästään myöntämään jotain asuntolainoja.
Joo, ehkä me osataan sitten vastata näihin kysymyksiin paremmin.
Okei, ensi viikko.
Hei da.
Moi.
Moi.
Ja kiva pääsiäistä.
Tehty asenteella.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.